Oni adofo me ma wakwa baba Adventist World Radio Ghana dwumadie so. Ohun don tin ya hyehye dwumadie sronkon yi e de abrewo. Ene dwumadie no eye asafo akoma enyom mebunu dwaso brei mu no kwasem. Enchim wefidie no emfi hada.
Memu akwa ba nenso bio ewa safo akoma dwumadie a yede bro debiara dai eso. Sere onim no yese eye Bible nkyerekyera yede bro debia. Na otwi dia Yesu ne nyina se free Jerusalem. Eko Babylon. Ene ye juada. Ene juada diene ibi sunyane si. Jidia ewo nshesuo ase. Jidia ewo nshesuo ase. E jidia benya. Nshesuo benya. Enye menkuna mdia di sunyane ibrao. Midinde kwe kudia.
Midinde wasebe mpa.
Ena unia baru weka kofi.
Sitrasi bra yebo mpa ye.
Utu mfoye da se. Ene nso bekaye hon. Nenye wase munti ase. Kristo dimu. Amen.
Amen. Ebu zanfo yedru. Jidia ewo nshesuo ase. Ewo Daniel adisuna Yesu enumu jidie benya na nhyeso benya
se ye ka jidie ewo nhyeso ase se de atifi asem no de emanye no
mhm
unse ahyase no kan se efri Jerusalem
eko
Babylon
mhm
na ida se me yete ase se efri Jerusalem no Daniel ne nemfefo no wo ye Yudafo na wo kura jidie e na wo som nso yes no ko efri Babylon de na
okay
na mu bedi nko asom no mhm wo we jidie mu no enko asum na oba be di ye no nanka wo pa na se wo tumi ni se nka wo wogidi a wo wo mu wo juda man ni mu anase wo som no nanka no nanka be koso dani da sa nanso anam se no wo wonko asum ni ntino na o hye bia beda ho no mama wo fa nye me bia wo se wo ye den wo ye ho nanso emranti we agina wo gidi mu eno ntino o ma ye gidi a ewo nhyeso ase
dem de ka ho ni se de de o ha wo ye nyina ban on se eyo mamu nyina na ebe fa wondomu edo omukoye but omukoduo no ohene ne yen se yenye selection penipa bi mfiri wo mumu mra na
hinfo
emebo na mamu no
okay
ena Daniel ne mra ntia mi se kan ho omuye nan no omukofra wo omuyi wo omuko ohena hinfo
ohena hinfo okay
ntia do omu be ko school akokyere wo mu Babylon amamre amane wo nyansa na wo nimdie
okay
se sane ebe kyere mo dia ena die ye die no nso
enu bi ne sese mu die
what you say ntidi eba ye ne se enna Babylon se de bakikan Babylon fo omodidie ne omosun
aye
eye sunon ko chen Jerusalem fo Jerusalem fo nyame nkro fo nyame a kire omodie se omodie ne nyo nso omodie ba Daniel mu ko fie ho ne de mupo mumpo
okotere o hene fie
obedi o hene duane
okay
ntia no na eye gidi a e won hye so
ase
ti sabre no won ne ho ti so beka se media mimi gidi mu.
Wo se be de we de kwa branka nyanyanya.
Yo.
We nyanyanya o. Yakopon no anamo mo be fa yeko. Na ho bibiye ni ho dia na ese midi.
De di kan no mu kodru okro mu din e da omo so wo mu kromu kwa ese san no.
Mu kodru ahin fie ho.
Sam emrante e ba nan Daniel, Shadrach, Meshach, ani Abednego. Daniel nko na ne din e de ma anon no e wo Babylon no ntimi enyina. But omo ma kan nyina Shadrach, Meshach, Abednego no enyu mu din ankasa.
Ah.
E Babylon din e de ma wo.
E de ma wo mu.
So ati ase ene din so hunse wonsunsuan so
oh yeah
mo
yeah
enti de ko ye nyina no nyame ye mrante ya dom otumfo no ema ohye ne ohawa na ebeba no onum timi jinan
ewo omu jidi
ewo omu jidi ene so
okay
omu ye omu adwene se
okay
do ye beba ebe fantiti ene mu nanso de nyame ahye se maye ni nyame ahye se maye nye no de ubeye ye de kura no a enya dia ye beye ati ase
ai
nto mu kire mu gidi e wo saade ne ho
oh okay
adisuya ne se Daniel ne nanfonom anase ne mfefo no hia ntawanta wo die kese so ati ase na enso wo mu de no mabu mu tim so ye bedi no kra mu ye nyankopon
okay ye namu ye hia sohwe ye hia haw ye gidi a ye wo ho adwuma mu ene masore ne me gidi enhyehye ye nko e den na metumi ayye
de metumi ayye say the Daniel ne nemfefo die e toto ye abrabom die etwa say ehuni say yen soso ye Christofo no ye betimi ayye said the Daniel ne nemfefo eye eye
say the Daniel ne nemfefo ye ye no wonso wo ye Christo ni wo betumi ayye gidi mfa ho medofo pati emfa ho ne nhyeso a wo hyase emfa ho ne ntibia wakodunmu emfa ho ne oman a wakoso emfa ho ne kuru a wuwo mu emfa ho ne ebusua bi a wakopiemu wana wakoso mana adwuma bi a wakowuram gitumu se sɛne Daniel ne nemfefo ye ye no wonso obetima ye otufo nyankopɔ mmoa wo saa na nya gyidie ɛwɔ nea wo ye biem na de nkunim die abro sutrase bra ye bɔ mpae ama wui agya me de me dɔfo hyɛ wo nsa domno na boa no ɔha wo biara mu ti biara mu ɛnsi ne ye sɛne wasɛm kyerɛ no ɛwɔ Jesus din mu amen
amen
Odofo ebremu memo akwa baba emabunu dwaso dwumadie so sa dwumadie so ye bia bia edi mabunu ho nkomo hwe mabunu asetena mu nsem mu niema edim puntuo ne nkoso ne nkanko beba mabunu abrabom ne niema binum so a emfata se mabunu de wo wuramu sabre osofo Lambert osubuache me na me di dwumadie ho chiame me yi me ho akyerɛ wie no me ma magbadwafo enso kwan na fe wonso wabo wondin na oyi wo ho ede akyerɛ mu me fam free me nsa benkum so do ho a
bacho ye frame Michael Yabua Danson me accountant
so me din de KN Tete educationist
me so ye frame Erwin Safo Kwatin me administrative secretary
ewie mpanfo me mama kwa baba e mabunu dwa so dwumadie so
yeja
ede nyame ase ene asem a eda epono so no ene e mabunu woni adwumaye ana adwuma asem a ho aye den broni se unemployment eno na ene meni mabadwafo yi eba na afi ya bebubu ho ne ehunu de yeyi na betumi aka bom aye aboa ama mabunu otumi aye adwuma opani tete memfem firi so ani adwuma ye yi sai na obesia akyere mu
that's your opinion sai ye ka ni adwuma ye a na ye ka obi a wa ko school ewie na we su ansa no adwuma bi ewie owo pe anane kondo de onye adwuma eye na sebe na sako na no na ne maami anane papa ti asa na ebusua bi owo mu no otume hwe ho nanso wa ya onye adwuma ne bi ye ono na ye ka no onye adwuma ye anabro fu mo on employment
na wie na chese wo pa chere se se obi su adwuma wie obi ko school wie a so po so mpo se se onye adwuma ye anase wo ye adwuma sa na wo pa chere
dam pepe
Okay. Oni a danso wo bi a odebeka ani adwuma ye nchirekire mo ye ho.
Ne me debeka ho ne se e ka se obi ni adwuma ye anase unemployment a. Obi a waye ready ana waye crowd se opa adwuma ye. Odur price se wo ye adwuma. Na ogu so o hwehwe bi nanso onya. Oni akro no e ka ne se oye unemployed. And obi wo ha ɔti hɔnom wɔdɔ adwuma ɛbrɛ so nanso so ɔnyɛ na adwene sɛ ɔpɛ adwuma yɛ nipa saa nipa no yɛnka no ɛnka unemployment ho bɛ obi a wayɛ krado na ɔpɛ adwuma nani abrɛ ɛpɛ bia yɛ na ɔnya no ɔne ɛka sɛ ɔyɛ unemployed
okay daase onua ɛwen wo obi a wobɛtumi de afoa deɛ mpanyimfo
yɛakan ne kwan so a no no de sɛ obi wɔ fie na wakɔ sukuu awie anaa wasua nsano dwuma bi awie a ɔpɛ adwuma ayɛ na ɔnya a sani pan ye kan no kan onum a wo wi school ana wo wi san djuma wo pa djuma ya wonya bi no safo no ye kan won kan won a woni djuma ye won e wo man mu
yo madam wase di enti asem yi hu hia pa ma adwendwene ene se gana man yi mu ye wo sa haw no na ye pa no aduro hwehwe mu kakra bi a meyeye na metie free man soafo a wo hwe ene djuma ye won employment minister kura bafo wu aho ne se benfie numu atwa mu ye 2015 no na unemployment rate ne ye 11.9 na nyame adom nkakra so te ba na sesi afia ye womi abeduru 7.1% enti che se still no ayeba form de nenso eta so wosrara enti ne hia se ye hunu enema ayekofa bai broni se the causes na achire no ya hwese benya ne poma sibre na yenya anu odura enti mpese me bisa mo adwafo niema ben na eye saa ani adwuma ye ni kofa ba bro ni say the causes of unemployment mamfem free onia ewen
di kan ye hwe said ye ye disua education structure na said city a eno so tumi e de unemployment e ba even ye man yi mpo ye betuma ka say eno so ka ho bebre na ma unemployment aba edisua no dodo na akoye classroom work nko a nti se student no ana o school ni no ofie school bia o ewie school ba o hwe se ebe ma na obi be fa na adwuma m ya ntreni se anipa ne se onso wo ba yade ya osuan obetumi de bia adwuma aye nti wo nyina aba o hwe se aban de adwuma beba ankrankra bi de adwuma beba nti se bibi se ani ho ana kone se ani ho a na se anipa ne o se otena fie etwen yakona nemu se edisua no ye sakram na nka eye adisua a eye more of practicals a nka omu free school no ba na me se practicals no edoso enti no oba ono so ebe pe bibi na de okusion school no de nsa aye eno so ka ho enti na unemployed no from 11% and still na and that's so that 7% okay I wasn't care call from change sir
do e da wasi onia opani tete
yeah mami nia kumai akan ne baby nso ne me dey mobile na mo call technical schools bi mo call vocational schools am for no we sua adwuma wo school ewie a obotum ato no ho aye adwuma nanso ye wo adwen no te sa why ye we adwuma bi kra ankrofo mbu na mom se bi aban afa we adwuma ma bo eh what tie I dress or something ankrofo kwa wo so ko bi akofo ka na otre de re adwuma ntin sa no adwuma na ye sua no ye nyama ono ensun hen eh ebo ono edan chain na yeshe the dia nipa na kasa oko school no so as potte ben oko suan dia wan ko vocational school and a technical school the dia oko school no as potte ben oko suan se wen sua bibia owo opepa do na kasa butumze aye adwuma wa ko school wo nyimze na so otifie ona kasa ntumnye bibia mfa mboa no ho nti kwan a ye ko school a oda ye fa do na ye hu yen ahoden obi beka ye strength bibia ya dwen no ye nyimze ye butum ya fa ho na ye sua bibia ya ye butum ya ze ye hu ye za ye adwuma no ono so ehia
very good ya da se pa company yem se wa ma menim die kakra nti safo ye betimi aka se omo ne akwadwofo no ana wako school wo betim de nsa ye bibi nso wote ho atwen se obenya ba adwuma ye no wabo ne tie na wote office kampampe safo ne betimi aka se omo akwadwofo ana sesen
ye oye afanu ne nyina obi ho anye akwadwo na mom adwen
okay
onya adwen mu nsakire ana adwen mu nsakrai a obe kan kire no ho de mamesuin sa me bo me ho da motum za ezidwuma di a obe ye ma meso mensa akoma no na adwen de ti so bi ye na adwuma nti nya onya ai kwadwofo na mom adwen no na onya mu ensesan a obe dan no ho ezi mo wesua na ye adwuma na mareka no obi nso ho a akwadwo nso e kan ho nti afa
yo ye da si asom pani ye nko onua dan so ho de na nso betum di aka ho firi sa ye bre no ya ye bi
okay ni me ne me kan ho ni mi nyanoma de kan kan bebre ba obo ade no omo obia adoma chede a ye de ye adwuma e beboa ye ama ya konkan ene nti uko school no hwehwe wadoma chede ade a obo ho moden no na ye re ho develop ene bebre hwe se mi nua e ye bi ene te se nursing obi e ye nursing obi e kon nursing school di miss me ye re me kobi ni aban ye netifie na aban entimi mfa nurse fo adwuma bo netifie nanso ne nke bia ka betima bo ho moden pan wo bi foforo nanso wan ye re ho se ode obo ade a chede ode ama ho odobe ye adwuma nti ofa ne ya nafofo e force nti okọ ye ah untimi nyeden enya kwan enya adwuma enti ye mmomode ne mfa obo ade a chede ode ama ye no ye mfa nya adwuma
yo pen for me da ma si ye pa ne mo ma ba mu a modi ama ya sempo ai dapno sui ye di dwuma die no enche kra ne di kona wie enti broni se ye boa no we are running up asompani tete mamenti afutuo ben na kakra ya ya bobosue obetimi agina so na odi ama atiefu nyina simasini ntem
yo motumbebu through efo the opr kuskua obori ba kan wo ability man hwe obuma obi reye ho na mbom hwe mo wa botum aye na fa dam kwan no do wie na eba outa botum enya bibi esom aye na me yentwen so de aban mbre hene adwuma na mbom bibi a etwa ye ho si a ye botum ye som na ya dan dan no ma ya aye nsa akoya no no mo ye nye ndam
wie odofo mabunu edwaso adwuma die no ene de de bre mo a ye ene adwuma ye tebia mabunu bebre wo mu na eha oman eno eho nsem a ye de ebre mo ne da foforo ye beto aso panifo medam ase mamwa kwaba se ye to nsa frɛ mo mo aba na fe mo abɛbɔ adwuma die aye kama
ɛsɛ
sɛ mo bɛsa da mo ho adi bia na obi wo aye hyase na woni ha mo nsa na mo ho adi bio na ye de adwuma die na akwa wieye memfa mfiri minifa so heye
okay a friend me Erin Safo Kwatin my administrative secretary
KN Tete the secretary
now say about Michael my accountant
yeah men so men mo somfo lambeto usubache men me di dwumadie ho chiam ye di onyam ijamo
mm-hmm.
Oma yenka na mebunu jaso eye nika. Bomodia ama yente wonka. Freyen. Ebesi 050-156-1849. 050-156-1849. Ubet miswa tro email la breyen wo. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Anan subet miya tra besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17654 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Minyado for the Mwakwaba Eba Breimu Nokwasem Idumedi Eso. I mean, she was one Yakwenya na Uti Sa and Nokwasem. Vese Breimu no Yabumpaya Kakra. Yere wasi nyame pa nenso so akra yenso ome yekwanya se ntrek se fidi hu na yenche unyame wasem edimatifu nyina ache unyame wonsa sro no omobo ne sro kan nyina abum na yensa nkan wi nyira no fa sa kama no na menka no kwasem nko anchire tifu da wasi yesu dim amen ewi ase ha ade ba ko a ne bo odin na ye hwehwe akira kwan ene asombue nti mayenka ne mosi nguma de to so nan no numeri iti nsia nchimu adunu nsia awurade mma nani so nhwewo na omma wo asomdwe amen asomdwe yade a eho onna ewiase ha wiase ba bia ni pefe so a ohwe asomdwe nti no behwe a na Ghana asojafo ana prisifo na beko mane bi so se ye ko hwese asomdwe ebisi ba bia ntokwa asi no ye fiemu ye monten so ye nnwuma mu ye hwehwesa asomdwe ebeba ho nanso ye agya asomdwe hene hiechi enu nti asomdwe eyira yen Jeremiah 18 sanje mu du na he eka ode osa meman baba eyare ewa adwen har so na wotiam ka se asomdwe asomdwe nso asomdwe bi eni ho ifi se ye agya asomhwe asomdwe hene no ankansa agye se ye kopa asomdwe hene no nenya asomdwe hene no asomdwe ayeye ndia disenia azeya enguma iti enkrunje munsia ga edia ode frɛ Yesu Kristo ne asomdwe hene ono ne sie nya no a asomdwe ebeye ndia asomdwe bebaya wade mu asomdwe bebaye ne yemantem asomdwe bebaye ne yadwuma yefo ntem na asomdwe abaye boro no so asomdwe abaye kurum na asomdwe aba yeman mu Yesu Kristo asomdwe a ode ma no oni awieye boni beka se oyɛ unlimited inya Yesu asomdwe bedware yense nsuo bra bewu Yesu Kristo na abofo no twedwom atiatiam se ne onyam ewo sorosoro na asomdwe ewo asase so enu nti se benya asomdwe na ye kwati Yesu Kristo a ene asomdwe ebeyira yen aka kuma se Yesu Kristo babo na simwemu no no oka akire ne suafo se me masomdwe ne mede mema ho nye se de wiase ma na se de masomdwe tie ne mede mema ho ɛni nti Yesu asomdwe ɛnu nkoa ne bɛma yɛ nya asomdwe sɛ yi nam Yesu Kristo yɛ nya asomdwe a ɛni na yɛ ne nyame ntɛm wɔ asomdwe sɛ ne nyame ntɛm wɔ asomdwe a ɛni na yɛnkansa yɛ mu asomdwe yɛ hɔ bruni bɛkansa inner peace ne sɛ nya nya saa asomdwe no a ɛni asomdwe ɛni yɛ mbɛtena Yesu Kristo kan ɛde kyerɛ ne suafo no wo kan Yohane ti edum nsia nkyemu aduasa miɛnsan a ɔde yɛse enum ne me kama kyerɛ ho na ho nyame mu ahotɔso wiase be ha ho de nanso ho ho akoma nto ho yem evise ma di wiase so nkunim ono nkoa nimu ni nkunim die one asomdwe die ni kabea eya senka ye be fa Yesu Kristo one nasem ne ye di akire na ye di ayontoma ye fira nka asomdwe be ye ndia nnua asomdwe nyu sikasem se onye sika no asom bedwo unya yira no asom bedwo unya kuna no asom bedwo da bi ne mum se obema Yesu Kristo asem atena wu mu na wabɔ bra saa kware he so ɔno nko an be ya asomdwe dise ne Yeremia eti adunu ntimu tidu duba ko ntimu adunu nko reka no se mebino ho adwempa na asomdwe adwene ne medwene ade ama wo asomdwe nko an ne amehwe ama ne mma de yesika ne be ma yenya asomdwe ne mum nyame mu ani ka ye ne beka na ye be yesetie atie nyame asem no ɔno ne de asomdwe ebre yen sɛ ye nya asomdwe na ye ne nyame ntem wo asomdwe a yatamfo mpo yen won tem beba asomdwe dimi nua te asomdwe na yesika ne bede beto asomdwe oyose tia ye beya manyame ono ne di asomdwe bebrae awradi nchira ono nenso se watie asomdwe asemi na obeti asomdwe na asomdwe ene watena na asomdwe ayodea wo Yesu Kristo dim amen bidin ene osofo ar yeboa
Asofo yeda ase wono kwasem a wodi abrain yemre yasan so bio nde meni di age se woretie yen pomodi ama yen ti wonka obetimi afre yen ababesi 0501561849 so 0501561849 ana so se email address obetimi atrabesi so aye adventistworldradiogh@gmail.com adventistworldradiogh@gmail.com ana so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists. PO Box KS17564. Edum Kumasi, Ghana. Yami Shopi. Se winya da jene wetie ye. Midi inde ekwia asabia.
AWR Ghana.